φίλες και φίλοι, γεια σας. Ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, είμαι εδώ. Έχουμε μόλις γράψει το film pit. Είναι Κυριακή μεσημέρο απόγευμα πλέον. Ο Αχιλλέας πάντα σε άθλια κατάσταση. Βασικά μου θυμίζει λίγο, για κάποιο λόγο έλεγα στο Στέλιο που ήμασταν εδώ πέρα πριν και γράφουμε το film pit, ότι περνάω μια περίοδο που βλέπω πάρα πολύ comfort movies, ταινίες δηλαδή που και εύκολες είναι, μάλλον όχι δεν είναι εύκολες, αλλά τις έχω δει τόσες πολλές φορές που τις ξέρω απ' έξω κανένα κατωτά και τσουλάνε εύκολα. Και αν η μία που είδα για 25η φορά δεν είναι εύκολη ταινία, το See the Nancy, που εντάξει δεν το λες εύκολο watch, okay, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ταινία, έστω και αν ο Gary Oldman he's not a particular fan of the movie, αν και έχει αποθεωθεί για την ερμηνεία του. Μία ταινία που ξαναείδα για, λυπάμαι που το λέω, 7η φορά, είναι το The Dirt, η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου των Motley Crue, η οποία είναι καρικατουρέ μέχρι εκεί που δεν πάει η ταινία.
Και βιβλιάρα.
Βιβλιάρα, η οποία όλα τα κεφάλαια είναι το ίδιο, απλά με άλλη σειρά. Δηλαδή, ξυπνήσαμε, κάναμε σεξ με κάτι γκόμενες, κάναμε ναρκωτικά, τσακωθήκαμε. Το επόμενο κεφάλαιο είναι τσακωθήκαμε, κάναμε ναρκωτικά, κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε, κάναμε σεξ με κάτι γκόμενες. Αυτό. Και απλά από κάποιο σημείο και πάει τη μέση του βιβλίου και μετά μπαίνει και το ξυπνήσαμε, τσακωθήκαμε, κάποιο μπήκε για αποτοξίνωση, κάναμε σεξ με κάτι γκόμενες, κάναμε ναρκωτικά. Και μετά, ξέρω εγώ, ή στο τέλος πάει αποτοξίνωση, ξέρεις. Οπότε η ταινία είναι πάρα πολύ εύκολη, γιατί είναι γελία, δηλαδή είναι αστεία ταινία. Είναι just a bunch of vignettes ουσιαστικά. Και εντάξει, θα έλεγε κάποιος ότι και το subject matter δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό, εκτός αν κάποιος θεωρεί τους Motley Crue μια φοβερά σοβαρή μπάντα.
Ο Μπαχ των 80's.
Ο Νίκη Σίξ και ο δικό μας Tommy Lee, έτσι. Βεβαίως, το Ελληνόπουλο, γιατί πάντα σε κάθε μπάντα πρέπει να υπάρχει ένας Έλληνας. Όπως σε Matchbox Beeline Disaster υπήρχε ο Tom The Diamond Διαμαντόπουλος, έτσι. Ο επωνομαζόμενος The Diamond, δεν το λέγανε κάπως αλλιώς. Λοιπόν, διάβασα μια πολύ ωραία ιστορία, η οποία έχει να κάνει με low cost carriers και μου έκανε έτσι μια φοβερά θετική εντύπωση ως story. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε, αν δεν το ξέρετε, σας ενημερώσω εγώ, αλλά δεν νομίζω να το ξέρετε, ότι η Ryanair είναι μια ταινία, είναι μια εταιρεία η οποία είναι εξωφρενικά low cost. Το μεγάλο της αφεντικό είναι από τους πρώτους επιχειρηματίες της αεροπλοείας, ο οποίος έβαλε στο τραπέζι, χωρίς ίχνος κωμωδίας, την ιδέα για τις θέσεις ορθίων σε short haul flights, δηλαδή εντός Ευρώπης, ξέρω εγώ, σε Αγγλία, Ισπανία, σε δρομολόγια, τέλος πάντων, που Ryanair βγάζει το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων της. Επομένως, και βέβαια είναι γνωστή για το γεγονός ότι τη λέει συνέχεια στους επιβάτες, τους παραπονιούνται online ή στα προφίλ της, ειδικά στο Instagram και στο TikTok, το οποίο έχει πάρα πολύ πλάκα, φαντάζομαι όχι πάρα πολύ πλάκα αν είσαι επιβάτης της. Είχαμε και νέο επεισόδιο λοιπόν με τη Ryanair, το οποίο θα το πω και στον Αχιλλέα για να μου πει έτσι μια άποψη για το τι πιστεύει ότι ισχύει και δεν είναι, ποιος φταίει. Και έχει να κάνει λοιπόν με μια κυρία η οποία ταξίδευσε, η Anne Marie Murray, η οποία μπήκε σε μια πτήση Ryanair από την Τενερίφη για να γυρίσει στην έδρα της στο Bristol της Αγγλίας και αποφάσισε ότι περίεργο να αγοράσει κάποια snack από το snack bar, τα οποία ήταν ένα σωληνάκι Pringles, μια κακακόλα και ένα νεράκι, που συνολικά κόστησαν 7 λίρες, δηλαδή 9 ευρώ περίπου. 8,7 ευρώ, κάτι τέτοιο το σπάνω. Λοιπόν, η 55χρονη λοιπόν πήρε την κάρτα της, την έκανε tap-tap στο card reader και δεν δούλεψε. Το προσωπικό του αεροπλάνου πήγε και της έφερε άλλο μηχάνημα, ούτε και με αυτό λειτουργήσε, άρα μάλλον κάτι είχε κάρτα, και το ζευγάρι δεν είχε κασέρια πάνω του, οπότε η Μάρη είπε ότι δεν τρέχει τίποτα, μόλις προσδιοθώ θα πάω σε ένα ATM και θα σφέρω τα λεφτά, το οποίο δεν είναι και το πιο normal, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, είναι λίγο τα ταλέπα, ας πούμε, και για το προσωπικό που ξέρεις, πρέπει να κόψει απόδειξη, να δώσει αυτά κτλ. Όλα αυτά τα έλεγε μιλώντας στη Mirror, ίσως μια από τις πιο σοβαρές εφημερίδες στην ανθρωπότητα, έτσι, που διψάγια η National Enquirer της Αγγλίας, υπό μία έννοια. Λοιπόν, ο παρτενέρ του σύντροφός της ρωτάει λοιπόν το προσωπικό της Ryanair, τα Pringles τα θέλετε πίσω? Και λέει το προσωπικό όχι, γιατί προφανώς εκείνη τη στιγμή προσπαθούσαν να λύσουν το θέμα της πληρωμής. Οπότε η γυναίκα του άρχισε να τα τρώει τα πατατάκια. Το άνοιξε και άρχισε να τα τρώει. Κάπου εκεί λοιπόν έρχεται και η μεριά του προσωπικού του αεροπλάνου και λέει ότι προσπαθούσαμε να λύσουμε το θέμα της πληρωμής. Η επιβάτης αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες του προσωπικού και άρχισε να καταναλώνει τα προϊόντα πριν την πληρωμή και εν συνεχεία άρχισε να τσακώνεται σε έντονο ύφος με μας. Ωραία. Προφανώς η κυρία Μάρη είπε δεν τσακώθηκα με κανέναν, δεν σήκωσα τη φωνή μου, μπλα 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 μπλα, και όλα αυτά ανάγκασαν το αεροπλάνο και το προσωπικό, οδήγησαν πιο σωστά με την προσγείωση του αεροπλάνου να καλέσουν την αστυνομία του Somerset για να συνοδεύσει την κυρία έξω από το αεροπλάνο, αν και τελικά δεν υπήρξε περαιτέρω ιστορία όσον αφορά νομικές κυρώσεις κτλ. Μόνο που ασφαλώς η Ryanair είπε ότι απαγορεύεται διαπαντός για την κυρία Μάρη να ξαναταξιδέψει με την εταιρεία μας. Με την κυρία Μάρη ασφαλώς πληρωμένη απάντηση να απαντάει δεν μου απαγορεύσετε εσείς, εγώ αποφασίζω να μην ταξιδέψω ποτέ ξανά με τη Ryanair.
Wow.
Θα έλεγε κάποιος ότι ποιος να το έλεγε.
Πρώτα απ' όλα, reporting μεγατόνων.
Ναι. Πρώτα αυτό. Δεύτερον, ποιος να το έλεγε ότι a disrupted flight with an English passenger. It has never happened before in the last 30 minutes. Έτσι. Εν τω μεταξύ, πώς γίνεται πραγματικά, εάν δείτε online τα επεισόδια με άτομα on board, είναι. Το 90% είναι ή Άγγλοι ή Αμερικάνοι. Ναι. Το οποίο προφανώς και μπορεί να κάνει κάποιος κουβέντα για το entitlement των δύο αυτών λαών όσον έχει να κάνει, με services provided, services paid for, το οποίο είναι μια πραγματικότητα ότι γενικά οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι έχουν ένα entitlement issue σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όσο έχει να κάνει με την τουριστική τους persona. Αλλά εντάξει, εκεί μπαίνει λίγο και η ιστορία με τις low cost εταιρείες και το γεγονός ότι έχουμε διαβάσει και αρκετά horror stories με μέλη του προσωπικού είτε σε αεροπορικές εταιρείες αλλά και σε προσωπικό σε αεροδρόμια να παθαίνει ένα μικρό ego trip εξουσίας και να αρχίσει λίγο να το παίζει εξουσία. Εμένα μου έχει τύχει ένα φοβερό σκηνικό επιστρέφοντας από τις ΗΠΑ πριν από κάποια χρόνια και ήταν χειμώνας, οπότε φορούσε ένα βαρύ παλτό. Και ήταν νωρίς η πτήση, οπότε ήμουν πάρα πολύ νισταγμένος. Οπότε ήμουν λίγο going through the motions. Φτάνω στο security, εκεί στα αμερικάνικα αεροδρόμια που είναι λίγο, εκεί και αν έχουν ego trips λόγω των αυξημένων δυνατοτήτων και δικαιωμάτων που έχουν. Και μου κάνει μία υπάλληλος του security που δεν την άκουσα. Cool coat, where did you get it from? Δεν την ακούω. Ή μάλλον ψέματα, όχι την άκουσα. Νόμιζα ότι δεν μιλούσε σε μένα, ότι μιλούσε σε κάποιον από πίσω μου. Γιατί λέω, it's not that cool of a coat. Δηλαδή, okay. Και επειδή δεν απαντάω, με σκουντάει παιδιά ο διπλανός σεκιουριτάς και με αυτή την ένταση μου κάνει Lady, ask you a question!
Σοβαρά.
Και είμαι εγώ. Excuse me, what? Don't arrest me! Και μου κάνει. Και αυτή εδώ μεταξύ δεν αλλάζει τον τόνο της. Και μου κάνει the coat, where is it from? It's cool. Και κάνω εγώ.
Τι συμβαίνει?
I got it from a thrift shop in Washington, D.C. Και αυτή, Washington? You were in Washington? Και προφανώς και με έχει να πιάνει ένα άγχος ότι. Yeah.
Αρχίζει να σκέφτεσαι, δολοφονήθηκε κανένα.
Ναι,
και θα με ψάχνουν εμένα.
Ήμουνα στη Νέα Υόρκη. Επιτρέπεται να πάω στη Washington χωρίς αεροπλάνο να του ενημερώσω. Κατάλαβες. Και ήταν ένα πάρα πολύ άβολο σκηνικό. Αλλά ναι, ξέρεις, είναι άλλο ένα σκηνικό το οποίο προστίθεται σε μια τεράστια και αχανής λίστα με ταλαιπώρια επιβατών με αεροπορικές εταιρείες. Σε μια εποχή μάλιστα που κυκλοφορούν περισσότερο από ποτέ, θα έλεγα, εικόνες από παλαιότερο flying culture, το οποίο ήταν σε πέτα χλειδής ακόμα και για τα economy, με αυτό το καταπληκτικό μέτρο που υπήρχε για τα νεαρότερα άτομα που ακούνε αυτό το podcast, είναι τελείως εξωγήινο αυτό που θα σας πω, αλλά το έχω προλάβει να το ζήσω ως παιδί, το ότι το smoking και το non-smoking section το χώρισε μια κουρτίνα. Που σημαίνει ότι αν για παράδειγμα ήσουν στις δύο ή τρεις πρώτες σειρές κοντά στην κουρτίνα, έτρωγες όλη την καπνίλα. Δηλαδή έτρωγες το ντουμάνι και την μπόχα. Φοβερό. Και τώρα βέβαια είναι αυτό το απίστευτα καταθλιπτικό που τους έχουν σε κάτι γυάλες στα αεροδρόμια και είναι σαν χρυσόψαρα με νικοτίνη, παγιδευμένη μέσα και μέσα πάφα πούφα για να λύσουν την αρρώστια τους, ας πούμε. Οπότε αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι, καθώς ξεκινάει η τουριστική περίοδος, είναι μια τέλεια ιστορία για να ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Την αγάπησα αυτή την ιστορία. In other news, να πω ότι επειδή δούλευα αυτές τις ημέρες, είχα back-to-back DJ Λίκια, το οποίο γενικά συνειδητοποιώ μεγαλώντας ότι δεν είναι καλή ιδέα, δεν το αντέχω πλέον. Είναι πολύ μεγάλη κούραση, το βρίσκω προσωπικά για μένα το διπλό ξενύχτη στην ηλικία μου, δεν το αντέχω. Αλλά σε κάθε περίπτωση εργαζόμουν σε ένα κατάστημα το οποίο... εκεί στο κουκάκι, εν πάση περιπτώσει, και σε κάποια φάση προς το τέλος της βάρδιας έρχεται ένας αστυνομικός, μου κοπανάει χτυπάει το σβέρκο με το δάχταλο και μου κάνει ταυτότητα. Συντοποιώντας ότι ενδέχεται να με κρατήσει παραπάνω, λέω, ενώ φοράω τα ακουστικά και είναι ξεκάθαρο ότι είμαι πάνω από τα πικάπ, λέω, δεν είμαι εδώ. Δεν είμαι εγώ εδώ. Και μου κάνει, ορίστε. Δεν είμαι εγώ εδώ. Μου κάνει και αυτά εδώ τι είναι. Και μου δίνει τους δίσκους μου. Και του λέω, δεν είναι δική μου. Και γυρίζω την πλάτη μου. Και ο κακομοίρης ο αστυνομικός, που για καλή μου τύχη ήταν νεαρός, επομένως μπορεί να άπαιξε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν το έχει κάνει πολλές φορές και κάπου κόμπλαρο ο κακομοίρης, γυρνάει απλά στο πρώτο γκαρσόνι που πήγε, παιδί του σέρβις, ας πούμε, και του λέει μια ταυτότητα. Και του δίνει αυτός. Φαντάζομαι ότι άμα ήταν κανένας παλιός καραβανάς, θα μου λέγει «Ε, σου μιλάω!» Πολύ πιθανό. Αλλά σε κάθε περίπτωση τη γλιτώνω εκεί, πακετάρω γρήγορα τους δίσκους μου και την κάνω. Και όταν πλέον έχω πακετάρει, γιατί πλέον έχει μεταφερθεί έξω αστυνομικός μαζί με κάποια μέλη του προσωπικού και του δείχνουν τα χαρτιά και αυτά, μπαίνω εγώ ανάμεσά τους για να περάσω και δεν υπήρχε άλλος τρόπος να περάσω. Και λέω, με συγχωρείτε λίγο να περάσω. Και ανοίγουν τα παιδιά, λες και ήμουν ο Μωυσής, ας πούμε. Και είναι ο κακομοίρης, είστε μικρός, και με κοιτάει. Και του λέει, κάτι ηλίθιος είναι αυτός. Ξεκάθαρο ότι δουλεύει εδώ. Γιατί, δεν ξέρω τι έγινε. Τόσο να έφυγα. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, ήμουν στο ραντάρ κάτω μαζί με τον Θανάση, τον Μπεσίνη, τον συνεργάτη μου, που είμαστε και στο Driving Reverse, εκεί στο αυτό event που κάνουμε στο Birdie Disco. Και παίζαμε και ήταν μια βραδιά, εν πάση περιπτώσει, που για λόγους που θα εξηγήσω στον επίλογο, γιατί είχα σκοπό να κάνω αυτόν τον επίλογο, δεν ήμουν στα πάρα πολύ καλά μου και λέω ότι δεν είναι καλή ιδέα να πιω, γιατί το αλκοόλ ούτως ή άλλως λειτουργεί ως depressant, ως καταθλιπτική ουσία, και λέω δεν το χρειάζομαι σήμερα. Οπότε την έβγαλα με τύπου 1,5 νομίζω, 2 ελαφριά ποτά, κάτι τέτοιο. Όλοι οι υπόλοιποι, χθες δεν ξέρω γιατί, χθες Σάββατο γινόταν μακελιό. Ήταν όλοι σε μια κατάσταση αμόκ. Να φλερτάρουν, να πιούνε, να συζητήσουν, να μπυριμπυριάσουν. Επομένως, φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε τη φάση ότι όταν είσαι σόμπερ από. Ή τόσο πάνω, αν όχι σόμπερ, γιατί με δύο γοτά δεν είσαι σόμπερ προφανώς, είσαι inebriated, αλλά fully functional. Αλλά δεν είσαι σε κατάσταση που είναι ο άλλος που έχει ψήξει, ξέρω εγώ, 5 ποτάκια, 3 σφινάκια. Δεν είσαι στην κατάσταση που είμαι έξω και γκομενίζω, φλερτάρω, κοιτάω, κάνω ράνο. Είσαι ένας άνθρωπος που παίζει δίσκους χωρίς να μπορεί να λειτουργήσει επικοινωνιακά με τον άλλον που είναι μεθυσμένος. Και πάντα θυμάμαι να κοιτάω όταν βρίσκομαι σε περιβάλλοντα που είμαι σχεδόν στεγνός σε σχέση με το υπόλοιπο κοινό, πάντα κρατάω σημειώσεις από τον κόσμο, γιατί πάντα βρίσκω το social lubrication, την κοινωνική λίπανση που μας παρέχει το αλκοόλ και λιγότερο οι ναρκωτικές ουσίες, γιατί οι ναρκωτικές ουσίες δεν είναι κοινωνική λίπανση, είναι κοινωνική μετάλλαξη, θα πω εγώ, Γιατί ως ένα σημείο το αλκοόλ, okay, σου κάνει λίγο έτσι, σε απελευθερώνει κάπως, αλλά τα ναρκωτικά είναι σε, σε ένα άλλο level. Αλλά η κοινωνική λίπανση λοιπόν που σου παρέχει το αλκοόλ έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί επί της ουσίας αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι σου υπερτονίζει, ειδικά αν έχεις βγει για φλερτ σε κατάσταση οριακή, δηλαδή δεν λέω να έχεις ας πούμε μία πρόσφατη επιτυχία πρόσκαιρη ας πούμε με κάποια one night stands, με κάποια φλερτ του μήνα, του διμήνου ας πούμε, αλλά όταν έχεις βγει για φλερτ γιατί λες δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να γίνει με την περίπτωσή μου, η κοινωνική λίπανση που σου φέρνει το αλκοόλ δεν σου επιτρέπει να κάνεις πολλά πράγματα ρε παιδί μου, δηλαδή σε βγάζει εκτός σε αυτού και βλέπεις κάτι συμπεριφορές που λες ας το ρε παιδί μου δεν πάει έτσι, το desperation μυρίζει, πώς να πω, ότι βλέπεις ένα αγόρι, ένα κορίτσι που σου αρέσει, κάνεις δράνεις και δεν το ελέγχεις, πας κάπως άγαρμπα, έχεις πιει και λες θα πω την εξυπνάδα μου για αυτά. Εντάξει, χθες ήταν μέρα μόνο εξυπνάδας. Δηλαδή ήρθε μια κοπέλα σε μένα, έχω μια κούτα εκεί μπροστά μου που βάζω τους δίσκους μου και η οποία είναι ακοσμένη σε ένα βαρέλι και μου κάνει αν ήταν από το γυρίσω και λες στο μυαλό της είμαι σίγουρος ότι με 4-5 ποτά μπορεί να της φάνηκε πολύ καλή ιδέα αυτό, it's an icebreaker. Σε μένα που εργάζομαι και αυτά τα βινίλια κοστίζουν λεφτά ήταν τύπου σχόλιο πάμε σε πόλεμο. Ξέρω τι λες. Αλλά είναι φοβερό το πώς αυτό το sober and sober δημιουργεί μια τεράστια επικοινωνιακή απόσταση, η οποία γεφυρώνεται μόνο αν πλησιάσεις εσύ ως στεγνός προς τον όχι sober. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ήταν και μια άλλη περίπτωση ενός τύπου, ο οποίος τον έχω παρατηρήσει, έρχεται συχνά στον λόγο κατάστημα, και ο οποίος είναι κλασικός άντρας, ο οποίος έχει καβατζώσει τα 40. Ελαφρώς βοηδοσβέρκης, όχι too much, αλλά είναι ελαφρώς, είναι γυμναστηριακός, δεν πηγαίνω πολύ συχνά, αλλά τόσο ώστε να βάζω όγκο ο οποίος δεν μου πάει προς το πάχος, αλλά μένει ξένα κάπως. Είναι αυτό το πράγμα ρε παιδί μου που είσαι λίγο μπλόκι, είσαι λίγο, πώς είναι τα μεγάλα μπλόκια ζαμπών στο σούπερ μάρκετ, τα που είναι solid, αλλά δεν έχουν καμπύλες, είναι αυτός λοιπόν, ο οποίος έρχεται, παιδιά, κάθε φορά κάθεται στο ίδιο σημείο, βλέπετε από μια κολόνα, μια κεντρική κολόνα του μαγαζιού. Είναι συνέχεια σε μια έρευνα τύπου περισκόπιο υποβρυχίου, συνέχεια όλο το βράδυ, γύρω-γύρω-γύρω. Όταν δε είτε κάνει κίνηση και τρώει άκυρο, είτε δεν κάνει κίνηση, είναι στο κινητό συνέχεια και βλέπει γκόμινες στο κινητό και τις δείχνει στο διπλανό του, μόνο, όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ. Και είναι τόσο μεγάλο το desperation του και κάθε φορά που τον βλέπω νιώθω ότι είναι και μεγαλύτερο, που θέλω πραγματικά να του πω μήπως θέλει μια διαφορετική προσέγγιση. Ιδέες δίνω ρε παιδί μου. Μήπως θα είναι μια καλή ιδέα, ξέρω εγώ, κοινωνικά, όταν είσαι κάπου έξω δημόσια, να μην φαίνεται ότι κάνεις non-stop scanning σε τύπησε στο Instagram ας πούμε, γιατί μπορεί η τύπησα με την οποία θες να μιλήσεις να κάθεται ακριβώς δίπλα σου και μπορεί να δει το κινητό. Τυχαίο παράδειγμα το οποίο έγινε. Δηλαδή ξέρεις, δεν ξέρω και δεν ξέρω πραγματικά, επειδή το φλερτ ήταν πάντα μια αρκετά εξωγήινη, ένα εξωγήινο level για μένα. Μου ήταν πάντα δύσκολο το φλερτ διαχρονικά στη ζωή μου. Και θεωρώ ότι οτιδήποτε μας προκαλεί δυσκολία ή μας προκαλεί μια αβολοσύνη, πάντα το παρακολουθούμε όσο μεγαλώνουμε με ενδιαφέρον, όπως όταν πηγαίναμε μικροί στο ζωολογικό κήπο και βλέπαμε ένα λιοντάρι και λες ωραίο. Που λες μ' αρέσει αυτό που βλέπω, δεν θα πλησιάσω πολύ γιατί μπορεί να με φάει, αλλά με εξιτάρει να το βλέπω. Κάπως έτσι εμένα με ενθουσιάζει πάντα το θέαμα, ειδικά όταν δεν έχω ακολουθήσει τους ρυθμούς ενός μαγαζιού, να πηγαίνω σε μαγαζιά και να βλέπω κόσμο να φλερτάρει υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι από τα αγαπημένα μου social watching experiments. Είναι, το λατρεύω. Λοιπόν, όπως επειδή ο Κεραχιλέας είναι λίγο ταλέπορος σήμερα, θα το κουτσουρέψω σήμερα το επεισόδιο. Συγγνώμη για το τέτοιο, για το στένεμα του χρόνου. Μιλώντας για πόσο άβολο είναι η κοινωνική συνέβρεση και πόσο άβολες είναι οι κοινωνικές συνεβρέσεις, ο λόγος που δεν ήμουν πολύ άνετα χθες είναι ότι τις μέρες που μας περάσανε έφυγε από τη ζωή ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ήταν η χαρά της ζωής πραγματικά, είναι από τους πιο φωτεινούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, η Στέλλα, η καλησπέρα του. Δεν ξέρω γιατί ήθελα να πω κάτι για τη Στέλλα, υπό την έννοια ότι δεν θα το ακούσει δυστυχώς. Και αυτό είχε σημασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο άκυρα. Νομίζω το λέω μάλλον για να τα πω, γιατί δεν κατάφερα να τα βαράνε και τα κινητά του Αχιλλέα, δεν πειράζει. Έψαχνε και την τσέπη του μεταξύ τώρα, ενώ είναι δίπλα του. Λοιπόν, η Στέλλα ήταν η χαρά της ζωής, ήταν ένας άνθρωπος φοβερά φωτεινός και αυτό μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε άτομο, την είχε δει ποτέ στην τηλεόραση, είτε την παρακολουθούσε στα social media, είτε την είχε δει κάπου κοινωνικά, είτε είχε συνευρεθεί μαζί της κοινωνικά. Ήταν ένα σπάνιο είδος ανθρώπου που ήταν όπως το φως μαζεύει τα μυγάκια και τις πυγολαμπίδες και όλα αυτά και τα έντομα που μαζεύονται γύρω του. Η Στέλλα ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, μάζευε γύρω της ανθρώπους και είχε ένα φοβερό ταλέντο να ενώνει τις ενέργειες ανθρώπων, να βοηθάει στο γεφύρωμα αποστάσεων μεταξύ ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να ταιριάζουν μεταξύ τους και όμως η Στέλλα τους ταιριάζε. Ήταν ένας φοβερά ταλαντούχος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που σπάνια την είχα πετύχει ποτέ να επιτρέπει σε οποιαδήποτε αναποδιά της ζωής να τη ρίχνει ή αν έπεφτε πάντα έβρισκε τον τρόπο να πεταχτεί όρθια, λες και ήταν jack in the box. Ήταν μοναδικό πράγμα το να το βλέπεις αυτό. Έχω γνωρίσει πολύ λίγα άτομα στη ζωή μου με την ενέργεια της Στέλλας. Μόνο την επίσης έχει αποχωρήσει και αυτή από τον κόσμο τη φίλη μου την Ασπασία. Δύο άτομα δηλαδή που καμιά φορά ήταν τόσο χαρούμενοι παρά τις αντικσότητες της ζωής που έλεγες... στο διάολο, ας πούμε. Στράβωσε λίγο, μωρή. Αυτό. Η απώλεια της Στέλλας και η απώλεια αγαπημένων μας προσώπων, ειδικά προσώπων που για διάφορους λόγους δεν έχουμε χάσει κάπως την επαφή μας, δεν τους βλέπουμε τόσο συχνά όσο θέλαμε, μου θύμισε το πόσο σημαντικό είναι να θυμόμαστε τους ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Και να θυμόμαστε ότι οτιδήποτε και αν είναι η ζωή μας, όσο και αν γίνεται πολύπλοκη, όσο και αν γίνεται κουραστική, όσο και αν φορτώνεται με εργασία, με υπευθυνότητες, με δουλειές που πρέπει να κάνουμε, δεν έχουν όλα αυτά την παραμικρή σημασία εάν δεν χαρίζουμε την ουσία του χρόνου μας στους ανθρώπους με πραγματική αξία στη δική μας ζωή και στη δική μας ψυχή. Εγώ ομολογώ ότι με τη Στέλλα από την ώρα που γύρισε από την Ιταλία, γιατί έμενα εκεί για πάρα πολλά χρόνια στην Κατάνια, δεν είχαμε καταφέρει να βρεθούμε όσες φορές λέγαμε στο τηλέφωνο και στα μηνύματα ότι όταν γυρίσει από την Κατάνια θα ξαναζήσουμε εποχές που τριγυρνάγαμε μαζί στην Αθήνα και κάναμε παρέα. Ειλικρινά δεν ξέρω τι θέλω να πω με όλο αυτό, παρά να πω ότι είναι δύσκολο να χάνονται άνθρωποι που ξέρεις ότι έχουν πάρα πολλά ακόμα να πούνε και να κάνουν. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν νιώθεις ότι έχεις και εσύ να πεις και να κάνεις πολλά ακόμα με αυτούς και αφαιρείται αυτή η χαρά και αυτό το δικαίωμα τόσο ξαφνικά. Να αγαπάτε πάρα πολύ τους ανθρώπους σας, είναι πολύ σημαντικό. Να τους αφιερώνετε το χρόνο σας, ακόμα και αν αυτό σας κουράσει, ακόμα και όταν αυτό πρέπει να γίνει στο τέλος μιας ημέρας που είστε εξουθενωμένοι. Να τους αφιερώνετε το χρόνο, να τους αφιερώνετε τη σκέψη σας, να τους αφιερώνετε τη ζωή σας, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή, είναι εξωφρενικά μικρή και πολλές φορές το κεφάλαιο μια ζωή μπορεί να κλείσει από εκεί που δεν το περιμένεις. Οπότε, όπως έχει πει και ο Apollo Creed στο Rocky, there is no tomorrow. Και δεν υπάρχει ποτέ. Υπάρχει μόνο το τώρα, για να πούμε στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν σημασία για μας και να τους τονίσουμε και να τους θυμίσουμε την αξία τους στη δική μας τη ζωή, και φροντίστε να το κάνετε όσο πιο συχνά γίνεται, όσο περισσότερο μπορείτε, όσο θυμάστε και όσο δεν θυμάστε, γιατί κανένας μισθός, καμία δουλειά και καμία προσωπική επιτυχία δεν μπορούν να αναπληρώσουν το κενό των ανθρώπων των σημαντικών της ζωής σας που φεύγουν. Αυτά. Και να, και να καλό ταξίδι στη Στέλλα. Αυτά τα ολίγα. Γεια σας.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.